Kepler adatlı bir radiyeti. Ertiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 20 noyabrı, Kepler'in 1. günü. Kepler'in cemi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen futbolçulary urugçy ýüzlenip jan köýerlerden gollug sorat diýen atlen çap edilen habarmyz çekýär. Etnik ruslaryň emigrasiýa tolkuny dogam edýär. Daşary ýurtlara hemişelik göçýän raýatlar köpelýär diýen atlen çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de Aşgabat öz topuk kıyınçılıklarını abaşa sansiyalar bilen bağlamağa çalışýar diýen atlen çap edilen habarmyz köp okurly. Täze onkologiýa hastahanalarynyň ýurtda köpelýän düğün keseline garşy göreşmegine bil baglanýar. Häkimiýetler orta mekteplerde ahlak gödelçiligini güýçlendirýär diýen atlen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen sanyny, kanunçuluk we raýatlaryň kanun öňündäki deňligi meselesinde ýüze çykýan soraglar barada taýýarlanan ýürüýte gepleşigimiz bilen dogam etdiriýäris. Golaýda Maru welaýatynyň öňki häkimi Döwran Elli ana berdi, hem türmeden boşadylyp öýüne dolanyp gelmegi ýyla tarafyndan bir topar soraw döretdi. Ol iýun aýynda wezipesinden boşadylyp hökümet maslahatynyň geçirilýän zalyndan kowuldy. Tejribeden görnüşine görä prezident tarapyndan tanqytlanan we işinde goýulan düýüplük Türkleri üçün elip vazifesinden boşadylan emirlarlar son ol ýa-da beýlek görnüşde jogapkärçiligi çekilýär. Sızyp çykan maglumatlar anyna berdiği hüň hem jogapkärçiligi çekilenligini görkezdi. Ýöne häkimiýetler onuň jenaýat işi diýilýän barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmediler. Bu ýagdaý türkmen kanunlarynyň hemmeler üçin deň değerligi ýa-da raýatlaryň ählisine kanun esasyny çemeleşilmeýändigi, adamlaryň ala tutulmagynyň 3-nji prezidentin yol başlygyna hem dogam etdirilijekdigi baradaky aladalar güýçlendirdi diýip yerli synçylar aýdýar. Adatlyk bu ýagdaý barada ýaşulak twist Nur Muhammed Hanan we bir näçe raýat bilen aýra-aýrylykda söhbetde şoldy. Anonimlik şertini pikirini aýdan raýatlaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanly adamlaryň kanun öňünde deň bolmalygy ýa-da deň bolup biljekdigi hakyny gurrun edýänini. Şeýle gurrun edilse oňa ananjak kem ýok. Şeýle de söhbetdeşlerimiz türkmen kanunlarynyň pulun, paranın ya da yokordan, tefirli adamlardan gelen telefon zanglarının önünü katı ezil olup görünenliğini verilediler. Aydılmağına göre kanunun ezilliği ya da işlemeliliği Türkmenistan'a dören sosyal katlakların arasındaki ulu tapavut, metduotun yapıklığı, kadıların karasız işlep bilmediliği ulan vağlı. Türkmenistan'ın halkı baylar, gruplu adamlar diyleyenlerle gariplere bölünüyor ve son konuyurluklarda bu iki sosyal katlığın arasındaki tapavut ören ulurlu deyip Kolay'da Aşgabat'a varıp en atasının halinden havar alan Evropalı Türkmen bu yagdayın son konuyurlu katı ağırlaşanlığını öne sürdü. Yönü yurtta açık pikir sorap ya başka bir görünüşte bağırla geçirmek ve ilatın neçü götürümünün gariplik derecesinden aşağıttı. Neçü götürümünün orta katlık ya yukarı katlık derecesinde yaşayanlığını keskitlemek herlikçe mümkün olup görünmeyen. Şol ruhatta yaşayan zaylarından, müniyen avtologlarından, tutyan toylarından ve beylek çıktacılarından, sevda merkezlerine, restoranlarda karşılayan pullarından görünüşüne göre, bayağı da gruplu hozorluklar ilatın gariplikte yaşayan aglağı köplü gülen dengestirilerini ören ağız olup görünüyor. Bu tədə və xas qaşan sövda mərkəzləri, restoranlar, toy mekanları ya yokarı amatlıqlı cahilər qurulsa da, onları ulanıp bilcək adamların qatı ağız olacaqlığını görkə deyər deyib, 35 yaşındakı Evropol Türkmen adatlıq gülən sökvətdəşlikdə etdi və bu dənsirliğin kanunların doğru dülü berca edilməyini ören yaramaz təsir yetiriyənliğini öngəsürdü. Adatlığın yerli xavarçılarla gürləşən yasayıcıların köpüsü kanunların esasən yukarı vəzifeli adamların qara uvermədlük sebəpli işləməyənliğini aydiyarlar. Prezidentin toxum bilən iltəşikli adamları yukarı qatlıq, baylar və gruplu hocalıklar deyilir. Hukuk koruyucular bayların eden, islenlik edeni